VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจนครลาสเวกัสยังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐสหรัฐสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตคิวบาเดินทางออกจากสหรัฐภายใน7วันเพื่อตอบโต้ที่มีเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐหลายคนเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุในคิวบาและรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์3คนเจ้าของผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของฟิลิปปินส์ที่กำลังเอียงเข้ามาหาสหรัฐอีกครั้งโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2ในประเด็นเรื่องการต่างประเทศตามด้วยเรื่องของแนวทางใหม่ของร้านค้าแห่งอนาคตส่งท้ายกันด้วยรายงานวิจัยที่ว่าคู่รักที่คบกันนานๆนั้นจะมีความชอบในรสชาติอาหารเหมือนกันจริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดายังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุยิงกลาดใส่ฝูงชนราว 22,000 คนที่ร่วมชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งด้านนอกโรงแรมมันเดเลเบย์เมื่อคืนวันนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนบาดเจ็บ527คนนะครับโดยสืบทราบต่อมาว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือนายสตีเฟนแพดด็อกชาวอเมริกันวัย64ปีจากเมืองเมสคีตรัฐเนวาดาซึ่งเขาได้ชิงฆ่าตัวตายขณะที่ตำรวจบุกไปที่ห้องของเขาบนชั้นที่32ของโรงแรมมันเดเลเบย์ดังกล่าวนะครับโดยตำรวจพบอาวุธปืน23กระบอกในห้องพักในโรงแรมดังกล่าวนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก19กระบอกที่บ้านของเขานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงมือปืนผู้นี้ในวันอังคารโดยบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตและมีปัญหามากมายรวมทั้งยังได้กล่าวยกย่องตำรวจลาสเวกัสที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามือปืนผู้นี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างว่ามือปืนผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แต่อย่างใดนะครับทางด้านน้องชายของนายสตีเฟนแพดด็อกกล่าวว่าตนและครอบครัวต่างรู้สึกตกใจและงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าพี่ชายของตนนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือศาสนาใดๆรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผิวขาวแนวคิดสุดโต่งและก็ไม่มีประวัติเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตด้วยนะครับและที่เปิร์โตริโกนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนมาเรียและได้พบหารือกับผู้นำของเปอร์โตริโกเกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งรวมถึงทหารสหรัฐที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในส่วนของการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้และช่วยฟื้นฟูบูรณะความเสียหายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบเทียบการเสียชีวิตของชาวเปอร์โตริโก16คนในเฮอริเคนครั้งนี้กับจำนวนมากกว่า 1,800 คนระหว่างที่เกิดเฮอริเคนคาทรีน่าที่นิวออร์ลีนส์เมื่อ12ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นเพราะการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เปอร์โตริโกทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียง16คนเท่านั้นซึ่งทุกคนควรภาคภูมิใจประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐโดยบอกว่าตนเกลียดที่จะต้องบอกว่าเปอร์โตริโกทำให้งบประมาณบานปลายแต่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะเป็นการใช้เงินเพื่อช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการส่งความช่วยเหลือที่ล่าช้าและน้อยเกินไปให้แก่ผู้ประสบภัยในเปอร์โตริโกนะครับขยับไปที่คิวบาครับสหรัฐแจ้งกับรัฐบาลคิวบาในวันอังคารว่า ได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่การทูตของคิวบา15คนเดินทางออกจากสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันทันทีโดยให้เวลา7วันในการเดินทางออกจากสหรัฐนะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐสั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาสืบเนื่องจากที่มีเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ22คนเจ็บป่วยอย่างลึกลับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งบางคนนั้นมีอาการคล้ายหัวใจล้มเหลวด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวในวันอังคารว่าการตัดสินใจขับเจ้าหน้าที่การทูตของคิวบาออกจากสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่คิวบาไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาต่อไปและก็จะร่วมมือกับคิวบาในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาล้มป่วยจากหลายอาการด้วยกันนะครับรวมทั้งการสูญเสียการได้ยินมีอาการมึนงงและมีปัญหาในด้านการนอนหลับถึงกระนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมิได้กล่าวหาว่ารัฐบาลคิวบาอยู่เบื้องหลังการทำร้ายเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับขณะที่คิวบาก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเช่นกันครับข้ามาที่เอเชียบ้างนะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์แสดงท่าทีต่อต้านอิทธิพลและต้องการเป็นอิสระจากนโยบายของสหรัฐมาประมาณ1ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายปีเตอร์เคทาโนรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นกำลังต้องการกลับไปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดอีกครั้งโดยได้เสนอเรื่องนี้ระหว่างที่พบปะกับสว.โครีการ์ดเนอร์ประธานคณะอนุกรรมการกิจการด้านเอเชียตะวันออกของวุฒิสภาสหรัฐและเรื่องนี้ก็ดูจะมีเหตุผลมาจากแรงกดดันจากกองทัพและจากทัศนคติต่อสหรัฐของชาวฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากไทเปและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศทางเว็บไซต์เมื่อวันอาทิตย์ว่าฟิลิปปินส์กำลังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐในความพยายามเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์โดยรวมและว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมจากประเด็นเรื่องความมั่นคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนี้อาจจะช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วได้และมีท่าทีต่อต้านสหรัฐจากคำตำหนิวิจารณ์ของวอชิงตันในเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยหลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นต้นมาประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์โดยหันไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและญี่ปุ่นด้วยขณะนี้ทั้งญี่ปุ่นกับจีนกำลังมีส่วนในแผนงาน5ปีมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแรงกดดันจากกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งทัศนะในทางบวกของสาธารณชนซึ่งราว 70% ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ประธานาธิบดีดูเตเต้ต้องเปลี่ยนท่าทีในเรื่องนี้สหรัฐกับฟิลิปปินส์นั้นเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489และขณะนี้สหรัฐก็ให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญด้วยการอนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์ทำงานในสหรัฐได้ในอาชีพครูและพยาบาลโดยจากชาวฟิลิปปินส์กว่า10ล้านคนซึ่งทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นราว3ล้าน4แสนคนทำงานอยู่ในสหรัฐและส่งเงินกลับประเทศปีละหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญและจัดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ด้วยโดยมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงถึงกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์และมีมูลค่าการค้าซึ่งกันและกันกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยขณะนี้ผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์คือบริษัท Convergys นั้นเป็นธุรกิจอเมริกันซึ่งจ้างงานถึงกว่า 60,000 ตำแหน่งในฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่างๆที่ฟิลิปปินส์ได้รับจากสหรัฐก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ระงับการขายปืนไรเฟิลแบบที่ใช้โจมตี 26,000 กระบอก จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้รวมทั้งประกาศจะระงับเงินช่วยเหลือ9ล้านดอลลาร์สำหรับการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติดด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าความช่วยเหลือจากจีนก็มีข้อจำกัดเช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนปักกิ่งรัฐบาลจีนสัญญาจะให้ความช่วยเหลือและการลงทุนมูลค่ารวม 24,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปักกิ่งได้ปล่อยเม็ดเงินสำหรับสนับสนุน 3,700 ล้านดอลลาร์ใน30โครงการแต่ส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังมีปัญหาติดขัดจากประเด็นเรื่องแรงงานและสินเชื่อครับหากพิจารณาจากบทบาทของสหรัฐและจากฐานะของฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้แล้วอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกที่ University of New South Wales ในออสเตรเลียมองว่าฟิลิปปินส์อาจถูกกดดันให้ผ่อนปรนท่าทีเกี่ยวกับสหรัฐลงเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพึ่งพาความสนับสนุนจากวอชิงตันทั้งในด้านการค้าและการป้องกันประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2มาเสนอครับครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวนะฮะและก็ได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือกันถึงความร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันในหลายด้านซึ่งเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์และก็ได้มีรายงานการสัมภาษณ์ตอนแรกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไทยส่วนในวันนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2เกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศมาเสนอครับ
นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้และได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนะครับ VOA ภาคภาษาไทยสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์หลังจากที่เดินทางกลับจากทำเนียบขาวซึ่งในตอนแรกเราได้ถ่ายทอดเนื้อหาภาพรวมของการหารือกันรายงานวันนี้เป็นตอนที่2ของบทสัมภาษณ์ที่จะเน้นเรื่องเนื้อหาด้านการต่างประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงทัศนะเกี่ยวกับศักยภาพของไทยในฐานะแกนกลางของภูมิภาคที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐให้ความสนใจว่า
เรามีศักยภาพในเรื่องของการเป็นแกนกลางของอาเซียนคำว่าแกนกลางคือไม่ใช่ผู้นำนะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวเชื่อมต่อแล้วก็มีลักษณะทางประเทศทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของอาเซียนพอดีเพราะนั้นประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มีมหาอำนาจทางทหารมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเขาต้องให้ความสนใจ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถึงเรื่องสำคัญในตอนนี้ด้านการต่างประเทศนั่นก็คือกรณีเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งละเมิดต่อมติสหประชาชาติหลายครั้งนะครับผู้นำไทยกล่าวว่าได้ร่วมใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือจนขณะนี้ธุรกรรมกับเกาหลีเหนือลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขอร้องให้อาเซียนช่วยแสดงบทบาทต่อเนื่องเพื่อให้เกาหลีเหนือปลอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเด็นดังกล่าวถูกระบุอยู่ในแถลงการณ์ร่วมของผู้นำทั้งสองที่ทำเนียบขาวส่งให้สื่อหลังการหารือกันเมื่อวานนี้ครับ
เรื่องของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งผมเองก็ได้บอกไปว่าเราก็ปฏิบัติตามมติของ UN ทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็มีความริเริ่มของประเทศไทยเองอีกหลายเรื่องด้วยกันนะในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ในเรื่องของการจำกัดนะในเรื่องของประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนต่างๆก็น้อยมากนะครับวันนี้ก็น้อยมากนะแล้วก็ทางอเมริกาก็อยากให้ทางอาเซียนเนี่ยได้ให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะในผมก็บอกกับทางอาเซียนก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะในของการกระทำอันที่เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยนะมันก็สมควรจะต้องปฏิเสธกันนะ
กรณีของเมียนมามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาซึ่งปะทุขึ้นรอบใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและเกิดเหตุการณ์อพยพของชาวโรฮิงจา ประมาณ 500,000 คนหลั่งไหลเข้าไปในประเทศบังกลาเทศนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่นางอองซานซูจีผู้นำเมียนมาออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไทยให้เกียรติรัฐบาลเมียนมาในการจัดการกับปัญหาและได้บอกกับฝ่ายสหรัฐว่าไทยนั้นจะร่วมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ
ในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาเราก็ต้องให้เกียรติประเทศเมียนมาเขาด้วยนะเป็นเพื่อนเราเราก็บอกว่าเราก็จะร่วมมือในการแก้ปัญหากับเมียนมานะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยโดยเร็วซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้นำเมียนมาไปแล้วนะแล้วผมก็บอกทางอเมริกาว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการที่จะเชื่อมต่อนะประเด็นต่างๆนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้นะ
กลับไปในตอนต่อไป VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอทัศนะของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องอนาคตทางการเมืองของตนและความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีไทยต่อภาวะผู้นำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวฟังข่าวเกี่ยวกับการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับซึ่งปีนี้เป็นของนักวิทยาศาสตร์3ท่านนะครับคือเรนเนอร์ไวส์แบร์รี่บาลิชและคิปทอนซึ่งทั้ง3คนได้เป็นเจ้าของผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งก็เป็นการต่อยอดมาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนคือผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเลเซอร์อินเตอร์เฟโรมิเตอร์กราวิเทชันแนลเวฟออบเซอร์วาทอรี่หรือไลโก้นะครับซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงขนาดเล็กได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับรายงานการศึกษาของนักวิจัยในโปแลนด์ซึ่งทำกับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน100คู่ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีถึง68ปีและก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาในช่วงระยะเวลา3เดือนถึง45ปีก็ได้พบนะครับว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมักจะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นคล้ายๆกันนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากนิตยสาร Time และก็ Newsweek นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็อ่านรายงานชิ้นนี้นะครับอธิบายให้เราฟังกันหน่อยเกี่ยวกับการทดสอบ
ชิ้นนี้ก็คือมาเตะตาก็ทำให้เกิดความสนใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะให้คำอธิบายได้จะแค่ไหนคุณสมบูรณ์ก็คงจะพอจะรู้คุณผู้ฟังก็คงจะรับทราบว่าคนเราเนี่ยถ้าจะใช้ชีวิตหรือทำให้ความสัมพันธ์ไปได้รอดยืนยาวได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใช่ไหม
ใช่นั่นแน่นอน
อันนี้เป็นการเป็นเรื่องสำคัญ
คร
ับที่ผลการศึกษาที่ผ่านมามันก็บ่งชี้บอกว่าคนที่เป็นคู่กันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะมีระดับสุขภาพคล้ายๆกันยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆระดับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันถ้าแย่ก็แย่ถ้าดีก็ดีก็สองคนก็ช่วยกันเกื้อกันไปนะครับหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเราเคยได้ยินบอกไอ้คนเป็นเนื้อคู่กันน่ะหน้าคล้ายกันคำอธิบายของเรื่องนี้หรือว่าผลการศึกษาที่พอจะอธิบายได้ก็คือบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งกันและกันการใช้กล้ามเนื้อแต่ใบหน้ายิ้มหัวเราะหน้าบึ้งอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันก็เลยช่วยนะครับให้กล้ามเนื้อในใบหน้าบางส่วนเนี่ยมันพัฒนาหรือมันไปในทำนองคล้ายๆกันเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกับส่องกระจกก็เลยอาจจะมีส่วนอาจจะไม่ได้หน้าเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับเป็นคู่แฝดแต่ว่านานๆกันไปแล้วเนี่ย
okay.
รูปลักษณ์บนใบหน้า การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันออกมาในทำนองเดียวก
ัน ก็อาจจะเป็นใบหน้าเนี่ยมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน
ใช่
หลังจากพบกันไปในระยะเวลาหนึ่ง
คางใหญ่บ้างหรือว่าตาห้อยบ้างแก้มย่นอะไรแบบนั้นประมาณนั้นรอยตีนกาขึ้นนะบอกว่าขมิ้วขมิ้นใส่กันมาก
คราวนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอะแล้วก็กลิ่นได้อย่างไร
กับนักวิจัยในโปแลนด์กับเยอรมนีเขาทำการศึกษากับคู่คนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน100คู่อายุตั้งแต่18ถึง68อยู่กันมา3เดือนถึง45ปี เราให้ทดลองดมกลิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุหลาบยูคาลิปตัสกาแฟหรือหนังแล้วก็ให้ทดสอบรสต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มก็พบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยยิ่งนานเนี่ยจะมีความโน้มเอียงหรือความพึงพอใจในเรื่องกลิ่นและรสเนี่ยออกมาคล้ายๆกันผลการวิจัยยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมนะครับแต่ว่าคำอธิบายอย่างหนึ่งที่นักวิจัยตั้งข้อสังเกตก็ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
คร
ับงั้นไอ้ปัจจัยแรงกระตุ้นในเรื่องของกลิ่นนะครับอาหารที่ทำหรือว่ารสชาติอาหารนะฮะที่ทานกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยมาช่วยแค่ว่าฟอร์มหรือว่ามาสร้างไอ้ลักษณะความโน้มเอียงไปในทำนองเดียวกันทีนี้หักมุมหักมุมก็คือว่าถึงแม้มันจะมีความโน้มเอียงของความพึงพอใจไปในทำนองเดียวกันของกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยความสุขในการมีชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันพูดง่ายๆก็คือว่าความพึงพอใจในเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีความสุขเสมอไป
อ๋อ
แมว
ตอนนั้นมีเสียงส่งท้ายเป็นเสียงหักมุม
ครับ
โอ้โอเคก็เป็นรายงานที่น่าสนใจ
ครับแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ 100%
ไม่ได้หลายอย่างครับผมสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 22,642 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 6,532 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 2,534 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,274ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท36สตางค์ครับส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของฟ้าหลังฝนนะคะสำหรับธุรกิจยานยนต์เมื่อยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากเฮอริเคนฮาร์วีและเออร์มาค่ะโดยพื้นที่ที่ทำยอดขายสูงสุดก็คือจุดที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนไม่ว่าจะเป็นรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาที่มีการประเมินว่ามีรถยนต์ที่เสียหายและถูกทำลายจากเฮอริเคนฮาร์วีไปเกือบ 500,000 คันและจากเฮอริเคนเออร์มาอีก 200,000 คันค่ะโดย General Motors บริษัทรถยนต์อันดับ1ของสหรัฐทำยอดขายเพิ่มขึ้น 12% Toyota Motor มียอดขายเพิ่มขึ้น 15% Honda Motor ทำยอดขายได้ 7% Ford Motor เพิ่มขึ้น 8.7% และ Nissan Motor ทำยอดขายเพิ่มขึ้น 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยอดขายส่วนใหญ่นั้นกระจุกอยู่ในรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะ Houston มียอดขายรถใหม่เพิ่มขึ้น 109% ภายใน3สัปดาห์หลังเฮอริเคนพัดถล่มค่ะทางด้านมิเชลครีฟส์นักวิเคราะห์ตลาดยานยนต์จากเว็บไซต์ขายรถยนต์ออนไลน์ Auto Trader ออกมาคาดการณ์ว่านี่เป็นการเติบโตขึ้นครั้งแรกในรอบปีนี้หลังจากซบเซามานานถึง7ปีแต่การเติบโตเช่นนี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากตลาดรถยนต์ยังประสบปัญหาโอเวอร์ซัพพลายอยู่ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Kelly Blue Book บอกว่าตลาดรถใหม่ไม่ได้สดใสอย่างที่คิดเพราะระดับราคาเฉลี่ยของรถใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.4% เท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศร่างกฎหมายภาษีใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์กับคนชั้นกลางร้อนถึง2เจ้าพ่อแห่ง Wall Street Warren Buffett และ Larry Fink ที่มองว่าการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงไปเป็น 20% จาก 35% นั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจอเมริกันทั้งนี้ Buffett จี้ไปที่การยกเลิกภาษีมรดกที่เขามองว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะถือเป็นการช่วยเหลือคนร่ำรวยโดยไม่จำเป็นด้าน Fink ฟันธงว่าการปฏิรูปภาษีของทรัมป์จะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาสหรัฐหากมีการยื่นเสนอแผนยกเลิกข้อลดหย่อนภาษีในระดับรัฐและท้องถิ่นค่ะคำกันไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google ได้ปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ที่จะช่วยเหลือสำนักข่าวโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนั่นเองโดยรองประธานฝ่ายข่าวของ Google ได้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในบล็อกของบริษัทว่าจะปรับนโยบายอ่านบทความฟรีทาง Google ที่เรียกกันว่า First Click Free มาเป็นการให้อิสระกับสำนักพิมพ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปอ่านบทความหรือข่าวสารครั้งแรกฟรีผ่านบริการของ Google จะกี่บทความก็ได้ ได้ตามแต่ความต้องการของสำนักพิมพ์ค่ะจากเดิมที่ Google นั้นพยายามกำหนดให้สามารถอ่านบทความได้ฟรีอย่างน้อย3บทความต่อวันอีกประเด็นที่น่าสนใจในการปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ของ Google ก็คือการเปิดช่องทางการสมัครสมาชิกของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปอ่านข่าวและบทความของสำนักพิมพ์ทางออนไลน์ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ด้วยการปรับให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง Google ทุกช่องทางรวมทั้งอาจมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกรายใหม่ได้มากขึ้นค่ะทั้ง2นโยบายใหม่ของ Google นั้นได้เริ่มทดลองไปแล้วกับสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งทั้ง The New York Times, Wall Street Journal และ New Corp แต่ก่อนหน้านี้นโยบาย First Click Free เป็นเจตนาของ Google ที่จะเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ทดลองอ่านบทความของสำนักพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อนำไปสู่การสมัครสมาชิกแต่ละสำนักพิมพ์ต่อไปแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้ Google ใช้ประโยชน์จาก First Click Free ในการหลีกเลี่ยงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงบทความของสำนักพิมพ์ซึ่งกระทบกับรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอข่าวเพื่อความอยู่รอดค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของร้านออนไลน์เอามาผนวกกับร้านแบบของจริงหรือที่เรียกกันว่า brick and mortar
ค่ะ
เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับร้านจริงกำลังเรียกได้ว่าจะอาจจะเป็นแนวทางใหม่ของร้านค้าแห่งอนาคตว่ากันอย่างนั้นคุณนิติการนี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้ง
เรื่องขาช้อปไว้ใจดิฉันอีกแล้วเหรอคะ
ตอนนี้เนี่ยเปิดให้เป็นทดลองใช่ไหมที่ย่านโซโหของนิวยอร์ก
ค่ะจริงๆแล้วร้านpop up store เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะใหม่ซะเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยเขาจะเปิดร้านแค่ในระยะสั้นๆเหมือนลองว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนแต่ในร้าน pop up store แบบนี้เนี่ยที่เขานำเสนอที่มีชื่อว่า the next big thing เป็นความร่วมมือระหว่าง Mastercard กับ Barclays เนี่ยนะคะเขาเอาจุดเด่นของเรื่องการวางระบบดิจิตอลเข้ามารวมกันก็จะทำให้เห็นเรื่องของร้านค้าที่เป็นธุรกิจหน้าร้านแล้วก็ไปผนวกกับร้านค้าออนไลน์คือมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ผสมผสานนี่ยังไงหมายความว่าคือนำระบบออนไลน์ระบบดิจิตอลมาใช้ในร้านอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ก็จะเป็นระบบแบบนั้นเลยคือเอาง่ายๆนะคะตั้งแต่เข้าร้านไปเลยเอายังไม่เข้าร้านดีกว่
า
เราจะมีพฤติกรรมที่สาวๆอาจจะเคยเจอกันก็คือ window shopping เดินไปแล้วอุ๊ยร้านอันนี้สวยจังเลยแต่ไม่กล้าเข้าไปในร้านทางร้านก็เปิดโอกาสให้คนที่ชอบ window shopping นั้นสามารถช้อปปิ้งได้ตั้งแต่กระจกหน้าร้านเลยค่ะ
อ๋อคือมีจอทัชสกรีนเนี่ยติดอยู่ที่กระจก
ใช่แ
ล้วก็ให้ไปจิ้มจิ้มจิ้มเลือกๆ
กดเลือกได้เลยซื้อได้เลยตรงนั้นตั้งแต่หน้าร้าน
เลือกสินค้าที่อยู่ในร้านนั้นใช่ไหม
ใช
่
ฟังดูเหมือนเป็นมากกว่า pop up store ที่เคยได้ยินจริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบการทำธุรกิจหรือโมเดลของธุรกิจที่ไม่ต้องการจองพื้นที่แบบถาวรอยู่แล้วแต่นี้ฟังดูแล้วเหมือนมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเอามา
ใช้แล้วนอกจากนั้นในร้านนี่มีการนำเทคโนโลยีออนไลน์หรือว่าดิจิตอลพวกนี้มาใช้ไหม
พอเข้าไปในร้านแล้วก็พาเข้าไปซะเลยนะคะระหว่างที่ลองชุดเนี่ยเขาจะมีกระจกใช่ไหมคะทุกคนก็อาจจะเข้าไปลองเสื้อผ้ากันอยู่ปรากฏว่าระหว่างที่เราลองชุดเราสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้าได้เลยโดยไม่ต้องหยิบเสื้อออกมาว่
า
ไปต่อคิวแล้วไปซื้อของเหมือนรูปแบบเดิม
ๆ
ก
ดซื้อได้
ตั้งแต่ที่ลองชุด
อ๋อแล้วก็กดซื้ออยู่ในนั้นเลย
ค่ะ
อ้าวคราวนี้ต้องใช้เงินสดไหมหรือว่ามีระบบจ่ายเงิน
แน่นอนระบบไร้เงินสดเพราะว่าเขามากับมาสเตอร์การ์ดเพราะฉะนั้นก็คือใช้บัตรเครดิตจับจ่ายได้เลยเรื่องนี้ก็มีข้อดีเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปต่อคิวซื้อสินค้าเขาตัดปัญหาเรื่องนี้ได้และอันที่สองก็คือสะดวกรวดเร็วจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได
้
ตอบโจทย์คนที่ซื้อเสื้อผ้าเราไม่แน่ใจถ้าซื้อออนไลน์ไม่ได้ลอง
ใช่
ไ
หมอันนี้สำคัญมาก
ได้ดูว่าฟิตเป็นยังไง
คราวนี้ร้านที่บอกว่าเป็น the next big thing เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนทั่วไปได้ยังไง
ก็ถือว่าอันนี้เป็นการโยนหินถามทางนะคะว่าเช็คกันว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นยังมีความต้องการร้านในลักษณะของ brick and mortar อยู่หรือเปล่า
mm-hmm. อ
ันนี้ขอเรียกแบบสั้นๆแล้วกันว่าเป็น brick and mortar 2.0
ชื่อเก๋มาก ไม่ได้เรียนแบบใครใช่ไหม
ไม่ได้เรียนแบบเลย
เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ชอบใช้กันคือประเด็นสำคัญเนี่ยเขาวิจัยตลาดมาแล้วนะคะอย่าง Forbes เขาบอกว่าคนมิเลเนียลอย่างรุ่นดิฉันเนี่ยแล้วก็เจเนอเรชั่น C ก็คือน้องๆกว่านี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นกำลังซื้อสำคัญในอนาคตและ 77% ของคนกลุ่มนี้ชื่นชอบร้านแบบ Brick and Mortar มากกว่าการช้อปออนไลน์แล้วนะ
ก็นั่นก็เป็นรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington